Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete odgovore na sljedeća pitanja. Zašto predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svako malo ima negativan stav prema pregovorima s Evropskom unijom, osobito u dijelu koji se tiče Kosova? Koliko para i vremena mora potrošiti Crna Gora da se usaglasi s evropskim standardima? Zašto se malo pomalo urušavaju banke u Republici Srpskoj? Te zašto se u Bosni i Hercegovini zapošljavaju samo oni zvučnog prezimena ili oni koji nekog znaju? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jutrošnjoj eksploziji u severnom delu Mitrovice oštećeno je 8 putničkih vozila. Materijalna šteta je pričinjena i na obližnjoj zgradi. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Željko Bojić, šef operative Kosovske policije regiona Sever.
Na sreću veliko povređenih useva, osim tih materijalnih štaka. Kosovska policija, odnosno istražna jedinica na nivou regiona,
Inače, ispred iste zgrade koja se nalazi na ulazu u Kosovsku Mitrovicu iz pravca Zvečana, pre nekoliko godina eksplodirala je bomba i tada je također oštećeno više vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iz američke ambasade na Kosovu saopšteno je da je State Department pregledao detaljno razgraničavanje granice između Kosova i Crne Gore. Dodaje se da je uzeto u obzir da je osnova komisije za razgraničenje bio Jugoslovenski ustav iz 1974. koja je bila korišćena i u sveobuhvatnom predlogu specijalnog izaslanika UN-a Martija Ahtisarija iz 2007. na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova, kao i ustavu Kosova iz 2008. Saradnja privrednika centralne Srbije i Kosova veoma je bitna za unapređenje i normalizaciju političkih odnosa, kao i za ekonomski razvoj regiona. Zaključak je današnjeg poslovnog foruma u Beogradu Privrednih komora Srbije i Kosova, na kome je učestvovalo oko 150 privrednika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je danas formalno produžila ekonomske sankcije protiv Rusije do kraja jula sljedeće godine posle isteka roka za primjedbe koji je prošao bez protivljenja članica Unije ovoj odluci. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je danas direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Ukrajine.
Na Ukrajinu. Recipročne ekonomske mere protiv Ukrajine bit će uvedene od 1. januara 2016. godine zbog njene odluke da se pridruži Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama u sankcijama protiv Rusije.
U napadu bombaša samoubice u blizini NATO vazduhoplovne baze Bagram u Afganistanu poginulo je 6 vojnika, saopštila je Alijansa. Talibani su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Belgijske vlasti privele su 5 osoba, među kojima 2 brata, u dvodnevnim akcijama u vezi sa novembarskim terorističkim napadima u Parizu. Odlazeći predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Sepp Blatter rekao je da će se žaliti sudu za sportsku arbitražu na odluku etičke komisije FIFA o 8-godišnjoj suspenziji.
Ja sam principijelan čovjek, a to podrazumeva da nikada ne uzmete novac koji niste zaradili. Drugo, vraćajte dugove. Sada oni kažu da sam ja pokušao da preko Mišela Platinija kupim glasove na izborima za predsjednika FIFA 2011. godine. To nije tačno.
I predsjednik Evropske fudbalske unije UEFA Mišel Platini rekao je da će se žaliti sudu za sportsku arbitražu na odluku etičke komisije o 8-godišnjoj suspenziji. Blatter i Platini su suspendovani zbog, kako se ističe, nelojalne isplate od 2 miliona dolara koliko je 79-godišnji Švajcarac 2011. platio tom bivšem francuskom reprezentativcu za konsultantske poslove. Grčki premijer Aleksis Cipras pozdravio rezultate izbora u Španiji, na kojima su glasači odbacili nepopularne mere štednje koje su u vreme dužničke krize u eurozoni uveli španski premijer Mariano Rajoy i njegova narodna partija. Rajoyova partija je pobedila na izborima u Španiji, ali nije osvojila većinu u parlamentu koju trenutno ima. Cipras i njegova Siriza je bliska španskom Podemosu, koji je osvojio 3. mjesto.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tek što su otvorena prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je da su uvjeti za poglavlje 35 koje se tiče Kosova izuzetno oštri, nepovoljni i po njemu prepuni zamki, krivina ili zahtjeva koji nisu jasno iskazani, ali bi mogli biti veoma opasni. Nije ovo prvi put da iz predsjedništva Srbije stižu ovakvi tonovi, pa se Ljudmila Cvetković pitala šta se iza toga krije.
Još su u Nemanjino 11 sedištu vlade nije stišala euforija zbog otvaranja prva dva poglavlja u pregovorima o pridruživanju sa Evropskom unijom, kada je od predsjednika Srbije stigao, možda bi se moglo reći, hladan tuš. Smatrajući da Srbiji ne treba predsjednik koji bi ćutao dok se nešto ne reši i da onda kaže, e pa nije moglo bolje, Tomislav Nikolić je progovorio. I uz upozorenje na zamke, krivine ili zahteve koji nisu ogoljeno iskazani u uslovima za te otvoreno poglavlje 35, rekao da smatra da ako je osnov tog pregovaračkog poglavlja pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine o dobrosusedskim odnosima, da bi onda delegacija Beograda trebalo odmah da krene u izradu tog sporazuma. Predsjednik Srbije još rekao da očekuje da se posle otvaranja poglavlja 35 o Kosovu oglase i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić diplomatski izbegao da odgovori na novinarsko pitanje kako shvata ovu poruku predsjednika države, rekavši da je s obzirom da je prisustvovao poslovnom forumu Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova dan za ekonomske teme.
Napredak Srbije u evropskim integracijama jako mnogo znači i za ekonomiju Srbije. I napredak Srbije u evropskim integracijama znači i više investicija za našu zemlju, znači i neuporedivo lakšu cirkulaciju robe iz naše zemlje prema evropskom i drugim tržištima.
Ne valja ako se ne zna sadržina pravno obavezujućeg sporazuma ili ako neko krije tu sadržinu od nas, rekao između ostalog predsjednik Nikolić u intervju u Politici.
Na osnovu čega mi sada da regulišemo odnos s Prištinom ako ne znamo krajnji cilj sporazuma? Jer ako nam neko kao krajnji cilj postavi nezavisnost Kosova i Metohije, što bismo sad dogovarali energetiku, saobraćaj, šta onda dogovaramo?
Nije ovo prvi put da iz predsjedništva Srbije stižu slični tonovi kada je u pitanju približavanje Srbije Evropskoj uniji. Da li se u porukama predsjednika Nikolića može čitati evroskepticizam, pitamo eksperta za evropske integracije Mihajla Crnobrnju.
Da je euroskepticizam u pitanju, mislim da je to savršeno jasno, ne samo iz te izjave, nego iz generalnog stava predsjednika prema tom pitanju.
Za predsjednikov poziv da se u izjašnjavanje oko Kosova uključi i SPC i SANU, Crnobrnja misli da je malo ishitren.
Jer ovo je pitanje sekularno. Ja mislim da bi crkvu apsolutno trebao iz toga izostaviti. Što se SANU tiče, ja mislim da je ovo zapravo predsjednikova blaga provokacija, obzirom na onu izjavu koju je predsjednik SANU dao i koju ja u celosti delim, upravo o pitanju Kosova.
Ništa novo nismo čuli od predsjednika Srbije, smatra Srđan Perišić, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, podsjećajući na dve Nikolićeve platforme za Kosovo.
Prva i druga platforma praktično su bile nerealizovane. Tako da ne očekujem da će vlada Srbije posebno nešto dati neki svoj glas za i za ovu inicijativu predsjednika Nikolića.
Neretko se predsjednik države u pojedinim krugovima, pa i posle ovih posljednjih navoda, označava kao neko preko koga Rusija pokušava da utiče na skretanje proevropskog puta vlade Srbije.
Ne vjerujem da Rusija da to radi. Onda bi po toj logici ona stajala i za druge platforme, pa čak i možda i za prve one. Dakle, Rusija najvjerojatnije nema nikakav tu uticaj. Uradi se o nekim njegovim razmišljanjima svog položaja kao predsjednika države i svog položaja u odnosu na vladu, predsjednika vlade u odnosu na stranku.
Smatra Srđan Perišić, dok Mihajlo Crnobrnja kaže da ne želi da nagađa da li Rusija pokušava preko Nikolića da utiče na evropske integracije Srbije.
Teren je klizav i to je ono što se meni čini neophodnim da se vrlo obazivo po tom terenu kreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je u Briselu otvorila pregovore u poglavljima 14 i 15, odnosno o saobraćajnoj politici i energetici. Kako je aktuelno stanje u tim oblastima, te hoće li usklađivanje s evropskim standardima iziskivati i puno novca i još više vremena, pitanje je za Dimitrija Jovićevića.
Kada je riječ o saobraćaju, paradoks je da Crna Gora nema saobraćajnu politiku. Ističe za Radio Slobodna Evropa Zoran Tajić, saobraćajni inženjer iz opozicionog pokreta za promjene.
u Crnoj Gori nemate nijednu instituciju koja se zvanično bavi saobraćajem. Nijednu instituciju, sem, ne znam, nekoliko možda nevladinih organizacija. Stalno meni se ministar bivši naljutio nekoliko puta kad sam govorio, recimo vi imate ministarstvo saobraćaja, nije imalo nijednog saobraćajnog stručnjaka.
Kada je riječ o sektoru energetike, ta grana privrede odavno se pominje kao promotor razvoja s obzirom na to kojim resursima Crna Gora raspolaže. Zato su izrađeni ili su u planu da se izrade brojni projekti u korištenju obnovljivih izvora energije kao što su hidro i vjetroelektrane, postavljanje podzemnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, izgradnja drugog bloka termoelektrane u uglju bogatim Pljevima. Šta o razvojnim šansama u toj oblasti, kaže bivši gradonačelnik Pljevalja, poslanik vladajućeg DPS-a Filip Vuković.
Trenutno je najvažnije da do kraja godine usvojimo novi zakon o energetici koji je uslov puno čega što je propisano pravilima pridruživanja Evropskoj uniji. I efekti te odluke bili vidljivi već u 16. godini, jer ćemo dobiti 25 miliona eura bespovratne pomoći za infrastrukturu.
Upravo imajući u vidu stanje energetske infrastrukture u Crnoj Gori, Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, kao članica parlamentarnog odbora za evropske integracije, kaže kako će Crnoj Gori za ispunjavanje zahtjeva Brisela na tom polju trebati i puno vremena i puno novca.
Moramo tražiti kvalitetne inostrane partnere za bolju iskorištenost hidropotencijala zemlje. Moramo kroz transparentne procedure, kroz kvalitetne tendere, stupiti u kontakt sa zdravim investicijama, zdravim kapitalom i onim koji do etike u poslovnju drže. Ono što svakako moramo u predstavljajućem periodu raditi jeste da mnogo više radimo na korištenju obnovljivih izvora energije i na alternativnim izvorima energije i prilagođavanju svega onog što sada imamo u sektor energetike evropskim standardima, što će sasvim sigurno i velike troškove i velika ulaganja.
I dok se Crna Gora, za razliku od svih zemalja u regionu koji već imaju autoputeve, sprema da počne izgradnju svojih prvih kilometara, Zoran Tajić govori o lutanju u saobraćajnoj strategiji Crne Gore, koja još nije riješila brojne dileme i u prvi plan ističe nelogičnost da država ulaže desetine miliona eura u izgradnju dva broda državne kompanije za rasute terete, ako je, kako primjećuje, tim istim novcem mogla da spase velike pomorske kompanije Kotorsku Jugooceaniju i Barsku prekookeansku plovidbu. Sličnih dilema bilo je i u putnoj infrastrukturi.
Bilo je pruga Beograd-Bar, jedno vrijeme put, ovaj saobraćajni pravac prema Beogradu, pa jedno vrijeme bilo da to nije prioritet, nego idemo Jadransko-Jonska cesta, pa smo se opet vratili na ovaj pravac sjever-jug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U samo godinu dana u Republici Srpskoj propale su dvije banke, Bobar i Banka Srpske, kada je blokirano stotine miliona maraka depozita građana i preduzeća. U posljednje vrijeme se su češće glasine da će i Investiciono-razvojna banka doživjeti sličnu sudbinu, a za ovakvu negativnu klimu u bankarskom sektoru najveću odgovornost snosi vlast. Prije svega zbog sumnjivog načina na koji dodjeljuju kredite. Kako ćete čuti od Milene Mitrović, ovakav način poslovanja poljuljao je povjerenje u bankarski sistem entiteta i to ne samo unutar Republike Srpske, nego i kod stranih investitora.
Iako je Investiciono-razvojna banka prvobitno formirana kao društvo za upravljanje fondovima, a ne kao komercijalna banka, vremenom je postala alatka za plasiranje sredstava pojedincima i preduzećima koja su podobna aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, objašnjava za Radio Slobodna Evropa urednik poslovnog portala Kapital Siniša Vukelić.
Najveće afere su bile odobravanje kredita za sina predsjednika Republike Srpske, koji je odobren u svega par dana, kredit od 3 miliona maraka za tek osnovanu firmu, za podizanje zasada voća. To je bilo ekspresno odobreno, bez nekih kvalitetnog obezbeđenja. Digla se velika prašina oko toga, predsjednik je rekao da tu ne vidi ništa čudno, da je bolje da njegov sin podiže zasade voća nego da se drogira. Zatim imamo odobravanje kredita Energoliniji Zvornik, u kojoj su najveći uticaj imali članci koji su napustili fabriku Glinice Birač i otišli odavde, a prema i samim izjavama iz vrha vlasti Republike Srpske, oni su iznijeli odavde više od milijardu maraka kredita.
Problem je nastao prije nekoliko godina kada je Investiciono-razvojna banka u postupku dodjele financijskih sredstava uz odobrenje vlade Republike Srpske počela da zaobilazi komercijalne banke i direktno da daje novac privrednicima. Međutim, ni tu nije kraj. Od prošle godine novu kreditnu liniju zajmova za pravna lica kontroliše isključivo vlada Republike Srpske i odlučuje ko će dobiti kredit Investiciono-razvojne banke. U većini su to bile firme koje su bile obilježile gubitke u poslovanju i sada nisu u mogućnosti da vraćaju kredite. Prema Vukelićevim riječima, samo za godinu dana odobrena su milionska sredstva.
Je do sada ugovoreno ukupan iznos od 45,3 miliona maraka. Mnogo veći iznos još uvijek je na čekanju da se provede procedura.
Ekonomista Svetlana Cenić poručuje da ne samo što građani više ne znaju koja je banka sigurna, nego i strani investitori koji sve više okreću leđa od domaće privrede.
Pa ovdje ima da traži strani investitor. Ako će svako da dođe da reketira, ako gleda propasti banaka i ako gleda vlast koja isisava pare i svaka je moguće, ne znam, kašice eto, koja postoji. Da li se ona nalazi u javnim preduzećima, u budžetu, u bankama, čega god se dohvati, jednostavno ostane banka.
Za izlaz iz bankarske krize, smatra Cenička, postoji samo jedan put.
Banke moraju da postoje, samo je pitanje regulatora. Znači, ja molim banke da se pobune protiv regulatora ovako kakav je nikakav i koji donosi više štete nego koristi, i molim da nešto urade, jer kažem, stvara se vrlo loš utisak i građani sumnjaju sada u sve banke u Bosni i Hercegovini.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Svetlana Cenić.
Ne postoji državna ustanova niti javno preduzeće u Bosni i Hercegovini gdje je neko primljen na konkursu, a da se prije toga nije osigurao neku vrstu veze, kaže Dženana Karabegović.
Najkraći put da se u Bosni i Hercegovini dođe do posla je veza. Na prvom mjestu politička, a poslije toga rodbinska. Čak 70% nezaposlenih u ovoj zemlji prema nedavno urađenom istraživanju o stanju tržišta rada je navelo kako su to dvije ključne stvari prilikom zaposlenja. Gotovo nevjerovatno zvuči da je veza potrebna i kada konkurišete za mjesto prodavačice u nekom trgovačkom centru. Jedna Trebinjka za naš radio o tome kaže.
Sada sam konkurisala u Bingu. Naravno nisam primljena, jer nije bilo niko da stoji iza mene, znači politička partija nijedna da me podrži.
Evo šta su nam odgovorili i ostali anketirani u Konjicu i Trebinju na pitanje šta je najbitnije za dobijanje posla.
Samo dobre veze.
Veza više nego škola ili bilo šta drugo.
Preko konkursa nikako, partijskim vezama svakako, i to je odgovor na pitanje.
Pa pošteno nikako, možda najlakše da promijenimo prezimena u neka od popularnih danas u Bosni i Hercegovini, da budemo raznorazni Dodici, Izetbegovići, Majkići, jer vidimo da tako se najlakše dođe do posla. Pošteno, iz prakse i iz onoga što čujem, vrlo teško.
Niti jedan naš sagovornik nije rekao kako su struka ili obrazovanje važni da se dobije posao u Bosni i Hercegovini. I to znaju ne samo građani ove zemlje, već i oni koji su do jučer obnašali neku od funkcija. Fuad Kasumović, bivši ministar financija BiH, navodi primjer iz svog iskustva.
U mom ministarstvu 5 radnih mjesta je bilo raspisano i 6 mjeseci prije nek što je državna služba, znači, provela prijem tih radnika, ja sam znao 5 kandidata koji će biti primljeni i imenom i prezimenom dostavio, znači 6 mjeseci prije prijema. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nažalost, ni do danas dan ništa se nije desilo, a ti 5 ljudi je nakon tih 6 mjeseci primljeno.
Poražavajući su i podaci do kojih je došla antikorupcijska mreža u BiH. U posljednjem istraživanju obavljenom prije 3 mjeseca došli su do frapantnih podataka. Ne postoji državna ustanova niti javno preduzeće gdje je neko primljen putem konkursa, a da nije imao neku vrstu veze. Ervin Turbić, predstavnik akaunta.
Na primjer, u javnoj upravi imamo slučajeve gdje su u Federaciji Bosne i Hercegovine rukovoditelj organa ima diskreciono pravo sa liste uspješnih kandidata izabrati onu osobu za koju on smatra da je. I to nikada nije prva po broju bodova, znalo se dešavati da je to osoba sa 86. mjesta.
Apsurd predstavlja činjenica da ovakav način zapošljavanja dozvoljava zakon. Naime, Ministarstvo za ljudska prava BiH nije zahtijevalo od javnih ustanova i javnih preduzeća da usaglase svoje interne akte sa zakonom o zabrani diskriminacije koji definiše između ostalog zabranu diskriminacije u zapošljavanju i pristupu o radnim mjestima. To praktično znači da direktori uopšte nisu dužni raspisivati konkurse, već mogu na svoju ruku primati na posao koga žele. Ponovo Ervin Turbić.
Mi smo podnosili izvještaj o sumnji u počinjenje krivičnog djela tužiteljstvima. Tužiteljstva isto ne radi svoj posao, tužiteljstva konstatuju da su oni zaposlili u skladu sa svojim pravilnikom.
Koliko BH pravosuđe radi svoj posao možda najbolje ilustruje podatak da je za sve ove godine samo jedna osoba na sudu uspjela dokazati da je bila najbolja za posao za kojeg je konkurisala, a da je rukovodilac izabrao nekoga po svom nahođenju. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević o svemu kaže.
Politički komiteti su preduzeća koja su u vlasništvu pojedinaca, pojedinci su ti vezani za vlast, a preduzeća su politički komiteti zbog toga što su to glasačka mjesta. Uslovljavanje su glasanja na bazi vlasnika preduzeća, on uslovljava radnike, radnici imaju porodice i prijatelje, tako da je taj neki demokratski potencijal u Bosni i Hercegovini na najnižem nivou.
Vijeće ministara BiH početkom godine usvojilo je novu antikorupcijsku strategiju koja propisuje ukidanje diskrecionog prava zapošljavanja rukovodiocima u javnim ustanovama i preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
23 godine nakon ratnih zločina u Zvorniku, Zijad Ribić tek je danas pronašao svoje 4 sestre i došao ih identificirati u Tuzli. S njim je bila i naša Maja Nikolić.
Zijad Ribić imao je 8 godina kada je zajedno s cijelom svojom obitelji, 6 sestara, bratom i roditeljima odveden u logor. Svi su ubijeni, a Zijad je pukom srećom ostao živ, a i sam je bio odveden na strijeljanje.
Svi su tu bili negdje od 2-3 do 4 godine razlika, gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio, ja sam nepuni 8 godina. Radili su svakake stvari, tukli su muškarce, tražili su zlato i oružje, ni pare.
Da vidi kosti svoje 4 sestre danas nije imao snage, sva sjećanja su mu se ponovno vratila.
Jednostavno kad su nas odvukli u to selo, u Mališiće, gdje su pripremili to da nas pokolju, ja sam tražio da hoću kod majke. Onda su oni rekli da Saš ići kod majke, da su me ispred kamiona odveli i rekli da stane mirno. I jedan put sam čuo pucan i osjetio nož u vrat. I sljedeće što je bilo, sam se probudio na leševe. Kako sam ostao da se napravim mrtav, to jednostavno ne znam, to je Bog htio da ostanem živ, vjerovatno.
Spasila su ga dva srpska vojnika dok je bježao, dali su mu hranu i vodu i odveli ga liječniku. Međutim, u Kozluku je opet naišao na vojnike jedinice koja je strijeljala njega i obitelj, pa se on od dva vojnika koja su ga spasila više nije htio odvajati.
I oni su nekako jevda dobili ambulanska kola od njih, Sima Bogdanović, zvani Sima Četnik, tada komandir, zahtijevao da oni ostave mene njima, da će oni kao me prebaciti u Zvornik u bolnicu, međutim oni nisu to dozvolili i onda su me oni odveli u bolnicu i tamo su me ostavili, predali tada Plani Šlemovima.
Leila Čengić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da slučaj obitelji Ribić svjedoči o monstruoznim zločinima koji su se dogodili.
Sve žrtve koje se i danas identificiraju, 4 djevojčice starosti od 3 do 12 godina, pronađene su u masovnoj grobnici Crni vrh. Također u istoj ovoj grobnici pronađeni su i njihovi roditelji. Dakle, možemo reći skoro pa kompletna porodica Ribić ubijena je u mjestu Skočić. Ubijeno je 6 sestara, brat koji je najmlađi među njima ubijen u drugoj godini života i roditelji koji su također ekshumirani iz masovne grobnice Crni vrh.
Zločine nad Zijadovim roditeljima počinila je vojska jedinice Simini Četnici. Iako su bili osuđeni na 72 godine zatvora, sredinom ove godine sud u Beogradu ih je oslobodio pod obrazloženjem nedostatka dokaza. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže za naš program da je takav odnos prava i pravde prema žrtvama i monstruoznim zločinima o kojima je danas ponovno svjedočio i Zijad katastrofalan.
Izgubili smo svaku nadu, o pravdi je teško danas govoriti, tako da je veoma to bolan problem.
Zijad ni prema jednom čovjeku mržnju ne osjeća.
Ja sam oprostio svima i zato što želim da idem naprijed, da živim normalnim životom, neću mržnju. I uvijek govorim svojim prijateljima da ne trebamo gledati čovjeka kojim se Bogu moli, nego šta ima na duši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vikend za nama obilježili su protesti s obje strane hrvatsko-slovenačke granice zbog odluke vlade Slovenije da na cijeloj dužini granice postavi takozvanu žilet žicu. Radi se o populističkom potezu Cerarove vlade ne bi li poboljšao svoj unutarnji politički rejting, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Građani, aktivisti, sportaši, političari i sa slovenske i sa hrvatske strane granice, svi su oni ovog vikenda prosvjedovali protiv žilet žice koju slovenska vlada postavlja na cijeloj dužini granice prema Hrvatskoj. Primorsko-goranski socijaldemokratski župan Zlatko Komadina na prosvjedu pored graničnog prijelaza Lipa.
Europa je kapitulirala ovdje i tudi tukaj na rupi i na kupi. Mislim da će razum u Sloveniji pobijediti i pozivam vlasti Slovenije da uklone ovu žicu.
Predsjednik sportsko-turističkog društva slovenske općine Kostel Stanko Nikolić na prosvjedu u Kostelu.
O celoj dolini Kolpe od izvora pa do Karlovca ne trebaju nama nehumane pregrade i ograde. Želimo da država koja je slepo nasjedla Evropskoj uniji to ne radi.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel na Lipi.
Meni je osobno ovo dodatni teret, dodatna frustracija, upravo iz razloga što ja djelomično imam i slovenske korijene, pa onda i dodatno, osim revolta, osjećam i određenu dozu srama zbog poteza slovenske vlade, jer vjerujem da većina Slovenaca ne dijeli ovo mišljenje.
Obersnel je tamo podsjetio i na stihove slovenske partizanske pjesme Hej brigade.
Hej mašinca za godi, najodmeva posodi, naš pozdrav i slobodnih gozdov. Kjeso meje pregrade za slovenske brigade. Za slovenske brigade ni ne mej, ni pregrad.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije u izjavi za naš radio pozdravlja solidarnost koju su građani s obje strane granice pokazali u prosvjedima protiv postavljanja žilet žice.
Mislim da je jako važno da se solidarnost desila, da dnevna politika nije uspjela ubiti taj duh solidarnosti. Svi znamo da, nažalost, solidarnost, njena moć kratkoročno je dosta slaba, ali da dugoročno mislim da je važno da su se pokazali ljudi sa obje strane žice da se tome protive. Tako da se slučajno ne stvara nekako uniformirano mišljenje da je žica nešto najnormalnije, nego se žica stalno mora propitivati. A dugoročno možda će onda se ta žica jednom i maknuti.
Odluka premijera Cerara ima jako malo veze s izbjeglicama, pojašnjava za naš radio komentator Riječkog Novog lista Denis Romac, nego se u prvom redu radi o njihovom paničnom pokušaju da uvjere Berlin i Brisel da mogu kontrolirati svoje granice i da zaslužuju svoje mjesto u budućem mini Schengenu.
Slovenija po svaku cijenu, pa i ovim pogrešnim sredstvima, pokušava sačuvati svoje mjesto u toj mini šengenskoj zoni, iako je zapravo paradoksalno da istodobno, dok Slovenija podiže žicu na granici sa Hrvatskom, sugerirajući da je iza te granice nešto od čega ona štiti Europu i Schengen, istodobno na njezinoj sjevernoj granici Austrijanci podižu sličnu žicu, doduše malo humaniju, ogradu od žice, što znači da je ta strategija veoma upitna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Federacija Bosne i Hercegovine od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila obavezu sufinanciranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. Nove izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanova, što bi dodatno opteretilo njihov rad, zbog čega nevladine organizacije upozoravaju.
Znamo da će to najviše odraziti se na same žrtve nasilja, jer zapravo u kontekstu cijele Bosne i Hercegovine, odnosno sad federacije, nećemo imati priliku zapravo da gdje i na koji način da smještamo žrtve i na koji način da im pružamo pomoć i podršku.
Video priču možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Napredak parlamentarne grupe za pripremu izbora u Crnoj Gori ocenio Ranko Krivokapić. Crna Gora otvorila u pregovorima sa Evropskom unijom poglavlja o saobraćajnoj politici i energetici. Poginulo 6 NATO vojnika u napadu bombaša samoubice u Afganistanu. Belgijska policija privela 5 osoba u vezi sa napadima u Parizu. Produžene sankcije Evropske unije protiv Rusije. Rusija uvodi sankcije Ukrajini od nove godine. Čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini žalili se na 8-godišnju suspenziju.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili na Budite prijatelj na Facebooku.